Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, prijateljice in prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni tudi tokrat. V oddaji bomo slišali, zakaj smo še vedno v času binkoštne devetdnevnice, in to velike binkoštne devetdnevnice, zakaj pravzaprav še ne zaživijo pravi binkošti v našem življenju. So pa zagotovo bili binkošti veseli prebivalci Akamašuje na Madagaskarju, saj so na praznik gospodovega vnebohoda nekateri prejeli zakrament svete birme. No, nekateri sem dejal, dejansko je tam bilo 198 birmancev in okoli 6000 glava množica, ki je spremljala samo slovesnost. O vsem tem nam je pisal Rok Gajšek z Madagaskarja. Oglasil se je tudi Lojze Podgrajšek iz Malavija, pa tudi Izdor Grošel iz Matange piše, no in morda še kakšen misionar ali misionarka, o čemer bomo slišali tudi v nadaljevanju naše oddaje. Hkrati se bomo zaustavili tudi ob tem, kako misijonski narodi in ljudje v misijonskih deželah sprejemajo nauk o Mariji. Povabljeni k poslušanju.
Misijonske novice iz sveta.
Pakistan, Azija. Narodna komisija za pravičnost in mir je pred kratkim v Lahori začela z mirovnim izobraževalnim programom, namenjenem naraščajoči nestrpnosti, nasilju in ekstremizmu. K prvemu delu projekta se je zbralo 34 ljudi, vključno z 10 muslimani. Govorili so predvsem o miru. Udeležence je pozdravil lahorski nadškof John Saldanha in jih spodbudil k temu, da se posvetijo pravičnosti in dialogu. Za Narodno komisijo za pravičnost in mir je izvršni sekretar Peter Jakob dejal: "Nasilje je zaznamovalo našo družbo. Skrajni čas je, da storimo vse, kar je mogoče, da vzpostavimo mir. Dialog in nenasilje sta temelj vsakega verovanja. To, kar nam pravi naša vest, moramo spremeniti v dejanja." Somalija, Afrika. Na tisoče ljudi je demonstriralo na bakarski tržnici. Med streljanjem etiopskih vojakov, ki so poskušali razgnati demonstrante, je bil en moški ubit. Nemiri v mestu so izbruhnili, ko trgovci s hrano niso hoteli sprejeti starih bankovcev. Veliko trgovcev sprejema le nove bankovce ali dolarje. Cena za kilogram riža se je v Somaliji v 6 mesecih dvignila iz 8000 šilingov na 35000 šilingov, kar je približno 1,5 evra. Somalija, ki je brez stabilne vlade od padca režima Siada Bare leta 1991, je brez institucij ali centralne banke, ki bi regulirala narodno valuto. Tako so cene v lanskem letu narasle od 110 do 375 odstotkov. Kenija, Afrika. S tem, ko so se begunci žrtve januarskega povolilnega nasilja začeli vračati domov, se je v Rift Valleyju začela vladna kampanja, imenovana Vrnitev domov. Na tisoče ljudi je bilo z avtobusi iz begunskih centrov prepeljanih v domače vasi. Minister za kmetijstvo je prejšnji konec tedna pred 15 tisoč begunci v Eldoretu dejal: "Čas je, da začnemo graditi mir, spravo in odpuščanje, ki bo omogočilo ljudem vrnitev domov in nov začetek. To pa bo mogoče, če ne bo več nasilja." V prvem delu repatriacije naj bi se domov vrnilo 8000 ljudi. Vlada je beguncem obljubila, da jim bo omogočila, da se lahko vrnejo v domače vasi, na njihovo lastnino in delo, ali se preselijo na katerokoli drugo področje, ne glede na etnično pripadnost. Demokratična republika Kongo, Afrika. Vlada Demokratične republike Kongo je sprejela vrsto ukrepov, s katerimi bo nadzirala rastoče cene hrane. Zmanjšali naj bi carine na uvoženo blago, kot je riž, koruza, moka, rastlinsko olje, mleko v prahu, piščanci. Izboljšali naj bi tudi cestne, rečne in morske povezave, tako da bi oživili kmetijstvo, ribolov in živinorejo. Demokratična republika Kongo, tretja največja država v Afriki, tako kot druge afriške države, trpi posledice močnega naraščanja cen hrane in nafte. Posledica tega je vrsta delavskih stavk.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Napisal je Rok Gajšek z Madagaskarja. Prisrčno pozdravljeni. 1. maj je bil praznik svetega Jožefa, zavetnika vseh delavcev. Posebej ljudi, ki si s trdim delom v kamnolomu služijo vsakdanji kruh. Letos je bil na ta dan predvsem praznik Gospodovega vnebohoda. Za Akamašujo pa je bil dan še posebej pomemben in bo zapisan v zgodovini združenja z zlatimi črkami. Na ta lep praznik je namreč krščansko skupnost obiskal nadškof Odon Razanakolona in ob tej priložnosti potrdil v veri 198 birmancev, mladih in odraslih. To množico birmancev so spremljali botri in starši, predvsem pa ogromna množica ljudi, okrog 6000, ki so dali duška veselju z ritmičnimi plesi in pesmijo. Nadškof je bil vidno ganjen ob takšni razgibanosti in živosti kristjanov. V nagovoru je potem to posebej poudaril. Birmanskim kandidatom je čestital, da so se odločili in naredili ta pomemben življenjski korak. Po maziljenju in polaganju rok so prejeli moč svetega duha, dano po Kristusu. In zdaj so poklicani, da postanejo pričevalci. Škof jih je opogumil, naj ustrajejo na začeti poti in korajžno živijo kot kristjani, v svojih družinah, mladi v šoli, mnogi pa na svojih delovnih mestih. Služba Božja je bila res izredno močno doživetje za mnoge ljudi. Takoj po maši, ki je trajala 2 uri in pol, smo šli vsi skupaj malo višje, na hrib Mahatazana, kjer je postavljen mogočen kip ustalega Kristusa. Ta kip ima posebno zgodbo, kako je prišel v last Akamašuje. Ko je bil Pedro lansko leto v oktobru v Franciji, je obiskal sestrsko skupnost v mestu Bourget. Število teh sester se je zelo zmanjšalo, zato bodo morale veliko stavbo s hišno kapelo vred prodati. Pedro je navdušil sestre, da so veličastni kip ustalega Kristusa podarile Akamašuji. In na Gospodov nebohod je nadškof blagoslovil ta lepi kip ustalega, ki bo odslej bdel nad glavnim mestom Madagaskarja, saj je z tega hriba res čudovit razgled na vse mesto. Preprosti ljudje pa se bodo lahko še močneje čutili, da je ustali Kristus pot, resnica, ki nam zagotavlja polnost življenja. Res pa je, da smo poklicani, da v življenju hodimo za njim in uresničujemo njegovo zapoved ljubezni: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Obisk nadškofa se je zaključil tako, da smo vsi skupaj zaužili skromen prigrizek. In potem je bilo v centru Akamašuje preprosto kosilo za katehiste, učitelje, ki so pripravljali birmance na ta pomemben življenjski korak, ter za nekaj birmancev in botrov. Želja vseh nas je, da bi vsi ti kristjani, posebej birmanci, ustrajali na poti in bili zares pogumni pričevalci Jezusa Kristusa, ki je naša moč. Tudi vsem vam, dragi rojaki, jih priporočamo molitev. Rok Gajšek je dodal še nekaj drugih novic z Madagaskarja. Maj bo v Akamašuji pomemben tudi zaradi nekaj drugih lepih dogodkov. V nedeljo 10. maja je 130 šolskih otrok in mladih prejelo zakrament krsta. Na binkošnji praznik pa bo v skupnosti slovesnost prvega svetega obhajila. Ker je krščanska skupnost številna, ni čudno, če jih bo cela armada, se pravi okrog 300. V Vangajnžanu na jugovzhodu otoka, kjer župnikuje Jani Mesec in mu od marca dela družbo mizar Tomaš Oblak, pa je bila včeraj blagoslovitev temeljnega kamna za novo šolo, nižjo gimnazijo, ki jo bodo vodile sestre usmiljenke. Stavba bo zgrajena na sestrskem dvorišču, kjer je bila doslej le preprosta lesena stavba. Tam bo zrasla enonadstropna stavba z 9 prostori, učilnice in pisarna. To je bila dolgoletna želja staršev in vernikov tega kraja. V tem kraju je bil 13 let župnik tudi Pedro Opeka. Finančno ta projekt podpira Akamašuja, po velikodušnosti neznanega dobrotnika. Fizična dela, izkop zemlje za temelje in drugo, bodo opravili kristjani pod vodstvom njihovega župnika. Gradnja šole pa bo zaupana gradbeni ekipi, ki že sicer opravlja podobna dela v centrih Akamašuje. Vidite, kljub preizkušnjam, ciklon, nevihte s točo in še kaj, ki so del življenja vseh teh ljudi tukaj, so vseeno žarki upanja. Res je, draginjo ljudje močneje čutijo tu, kot vi doma, saj je vsakdanje življenje tukaj zelo trdo in zato tukaj komaj preživijo. in zaenkrat nikakšnega upanja, da bi se v kratkem kaj izboljšalo. Vso srečo vsem v misijonski pisarni in vsem našim dobrotnikom po vsej Sloveniji. Lep pozdrav, Rok Gajšek, Madagaskar.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze in vsi, ki čutite z velikim misijonskim poslanstvom Cerkve. V mesecu maju nas naša molitev na poseben način povezuje z misionarji preko Jezusove in naše Matere Marije. Mesec cvetja, zelenja in pomladanskega petja ptic je posvečen veliki ženi, ki je mati našega odrešenika. Mesec maj ni povsod tam, kjer delujejo naši misionarji, tako veličasten mesec kot pri nas v Evropi. Povsod pa je ta velika žena češčena in priljubljena. Veselo oznanilo, ki ga misionarji oznanjajo, navadno ljudje z veseljem sprejemajo. Ko pa spregovorijo o Mariji, med poslušalci nastane popolna tišina. Vsi z navdušenjem prisluhnejo oznanilu o ženi, izbrani od Boga, ki na Božji klic odgovori, glej, dekle sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. O njej, ki je svojega otroka povila in ga položila v jasli, ker za njo ni bilo prostora med ljudmi v prenočišču. Ljudem seže do srca misionarjevo pripovedovanje o Marijinem trepetu za otroka, ko beži z njim pred krutim Herodom. Neizmerno občudujejo herojsko mater, ki spremlja sina na poti na Kalvarijo in ko stoji pod križem. Pri mnogih narodih, kjer delujejo naši misionarji, upodabljajo Marijo kot mater, ki nosi svojega otroka privezanega na hrbtu. Vsaka mati tako še posebej čuti z Marijo njeno bol in trepet za otroka ter globoko doživlja poslanstvo velike žene pri odrešenju sveta. V mnogih kulturah je še vedno zakoreninjena neenakopravnost žene. Žena, na primer, ne sme sedeti v družbi mož, sploh pa ne pri odločanju o pomembnih stvareh. Žena niti ne sme sedeti na stolu, ampak na kakem kamnu na tleh. Če pa že sedi na stolu, to ne sme biti velik stol, ampak kak majhen, nižji od tistih, na katerih sedijo možje. Naprimer, lahko sedi na pručki. Misionarji pa govorijo o veliki ženi, ki je vzornica vsakega kristjana, ki je svojemu sinu najtesneje stala ob strani pri odreševanju sveta. O ženi, kateri je sin izročil nas vse, ko je Janezu na križu rekel, glej tvoja mati, in ta žena je od takrat naša nebeška mati in naša priprošnica pri Bogu. To je res veselo oznanilo, ki spreminja svet. Ko v misijonski molitveni zvezi molimo za veliko poslanstvo naših misionarjev, se z njimi tudi veselimo. Z molitvijo smo povezani z njihovimi uspehi in napori. V mesecu maju pa smo pridruženi množici navdušenih Marijinih častilcev, ki poveličujejo to veliko ženo in se zatekajo pod njen materinski plašč. Njeju čast z nami prepevajo sestre redovnice domačinke iz misijonskih dežel, matere s privezanimi otroki na hrbtu, žene tolikokrat izkoriščene in neenakopravne, mlade matere, ki trepetajo za svojega velikokrat podhranjenega otroka, možje in žene, ki v veliki ženi vidijo svojo nebeško mater. Naša pesem se združuje v veličastno hvalnico Raduj se, kraljica nebeška, ker on, ki si ga bila vredna nositi, je vstal. Ona, ki je skupaj z učenci doživljala veliko noč in v dvorani zadnji večerje z apostoli in učenci ustrajala v pričakovanju svetega duha, naj stoji ob strani tudi našim misionarjem po vsem svetu, pa tudi nam, ki smo vključeni v misijonsko poslanstvo cerkve. Vsi skupaj odprimo srca za moč zvišave, pa bomo, tako kot Marija, odprti na vdihom svetega duha. Sporoča magister Tone Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze.
Pismo slovenskega misionarja.
Lojze Podkrajšek, ki deluje v Malaviju, se je oglasil v začetku tega meseca. Lep pozdrav iz Lilongwe. Pred nekaj dnevi sem prišel nazaj iz Zambije, kjer sem bil skupaj s Tankom na raznih srečanjih in sestankih. Doma me je čakalo prijazno sporočilo iz banke, da je prispel denar iz misijonskega središča. Bog poplačaj za pomoč pri popravljanju hiše, v kateri živim, oziroma ureditev vode za uporabo. Kar je pa odvečne vode, jo bomo pa, ko bodo vodnjaki izkopani in vse postavljeno, lahko uporabljali za zalivanje vrta in zelenice okoli hiše. Ko bodo dela stekla, bom, upam, tudi poslal kake primerne fotografije. Čas bi že bil, da kaj napišem tudi za misijonska obzorja. A kaj vem, nenehno bivanje v tujini me je nikam polenilo, da mi ni za pisanje. Nekako ne znam lepo napisati. Čutim, da sem bil v tem prikrajšan. Morda ne veste, da sem v Sloveniji napravil samo osnovno šolo. Gimnazijo sem delal v Dubrovniku, nato novicijat in filozofijo v Ljubljani, potem pa ves ostali študij zopet v tujini. No, to ni izmikanje ali izgovarjanje, pa vendar, bolj me poznate, lažje me boste razumeli. Malo sem jezen na Stanka, ker ravno letos gre na dopust, zato bo treba počakati z deli do njegove vrnitve. To bo tam nekje v poznem septembru. Če bomo pa kljub temu začeli kopati v njegovi odsotnosti, in to bi bilo najboljše, potem pa imam upanje, da bomo že letos napravili potrebna zajetja podtalne vode. No, o vsem tem bom še pisal in sproti obveščal. Še enkrat, Bog poplačaj za poslano pomoč. Še posebno se zahvaljujem vsem dobrotnikom, ki svojimi iskrenimi darovi nenehno in pridno mečejo v vaš misijonski koš, tako da nam potem vi lahko priskočite na pomoč, ko se znajdemo v stiski in ko potrkamo na vaša, na stežaj odprta vrata dobrote, darežljivosti in prijaznosti. Še eno vprašanje imam. Nekaj prijateljev v domovini je pozitivno odgovorilo na moje velikonočno pismo in želijo poslati svoj dar za moje projekte. Zato prosim, da pošljete navodila za pošiljanje denarja direktno v misijonsko pisarno. Kaj rabijo, kje dobijo položnice, ali vam pošljem njihove elektronske naslove? Kaj svetujete? Hvala za pomoč vsem, seveda tudi v tej zadnji prošnji. Bog blagoslovi vse in še naprej ostanite prijazno sonce sredi bele Ljubljane. Lojze Podkrajšek, Malavi.
Pošli svojega duha, Gospod.
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, vse naše življenje je kot ena sama velika binkošna devetdnevnica. Od krsta naprej, ko smo postali člani Kristusove cerkve, Jezusovi učenci, poklicani v skupnost njegovih najožjih prijateljev, nam Jezus, tako kot nekoč apostolom, govori: "Ostanite v moje ljubezni, poslal vam bom duha tolažnika, ki vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal." In tako prihajamo v naše dvorane zadnje večerje, v naše cerkve, kjer smo zbrani ob Mariji, Jezusovi in naši materi. Skupaj z njo, ki se je že zdavnaj odprla svetemu duhu in svetu podarila sad svojega sodelovanja, Jezusa odrešenika, prosimo, da bi bilo tudi naše srce napolnjeno s tem Božjim duhom, da bi tudi mi zadihali po Božje. Očitno še nismo dočekali binkošti, ker še nimamo odločnosti Marije, da bi rekli Bogu svoj zgodi se, in nimamo poguma apostolov, da bi z besedo in dejanji oznanjali Božje kraljestvo. Zato je naše življenje dolga devetdnevnica, priprava na sprejem Svetega Duha. Ne zamuja Jezus svojo obljubo, ne odlaga On svojimi obljubljenimi darovi. Mi odlagamo svojo odločitvijo, da bi se mu odprli, mi imamo preozko srce, da bi ga sprejeli. Vsako leto nas zato Mati Cerkev vodi preko velikih dogodkov Jezusovega zemeljskega življenja, da bi zagledali pravo pot. Razgrinja pred nami njegov evangelij, da bi spoznali resnico. Sooča nas z njegovo daritvijo, da bi zagledali pravo življenje. Kar stopnjuje se vključevanje Jezusovega življenja v naše. Od Božiča preko postnega in velikonočnega časa, od rojstva, potem preko poljantega življenja z vsemi sadovi uspehov, pa naših križevih potov in težav, v grozo daritve in smrti. In preko vse teme, v svetlobo vstajenja novega življenja. Vse to doživljamo, sprejemamo, praznujemo. Celo čutimo, kako se na trenutke Jezus pojavlja in nam podarja vstajenske rešitve, kako je z nami na naših poteh. Njegovega duha pa v polnosti kar ne upamo sprejeti. Binkošti, ta nov polet po navdihih in moči Svetega Duha, ne tvegamo zaživeti. Res je, da ne moremo vsi oditi po svetu in učiti tuje narode, tako kot so to storili naši misionarji. Lahko so nam pa ravno oni velik zgled apostolskega poguma in uresničevanja darov Svetega Duha. Oni so nam izziv, da se tudi mi damo voditi Kristusovemu duhu, ker je tako mogoče iz te večne devetdnevnice prestopiti v nove binkošti. To pa pomeni, po navdihih Svetega Duha usmerjati življenjska pota in v njegovi moči pogumno kaos tega sveta spreminjati urejeno stvarstvo. Pomeni videti znamenje časa in uresničiti svoje poslanstvo. Delati to, kar ustvarja raj, sprejeti svoj križ in z daritvijo podarjati vstajenje. S tem pa postanemo živa cerkev, ki je misijonska, ki je binkošna, ki v moči Svetega Duha preraja svet in življenje. Naj nas jutrišnji binkošni praznik opogumi, da bomo iz naše dvorane zadnje večerje odhajali pokončni ljudje, resnični kristjani, misionarji, znanilci Božjega kraljestva.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Za konec še nekaj utrinkov iz misijonskih poljan. Izidor Grošel z Madagaskarja je konec aprila napisal: "Živjo, danes jutraj sem odšel proti jugu našega misijona v Formijo. Verjetno bomo proti koncu tega leta tam začeli graditi cerkev. Stara je že zelo razpadla in je tudi premajhna. Že nekaj mesecev prinašajo pesek za novo cerkev. Peš seveda. V vrečah ga je iz reke na glavah nosijo v hrib, kakšen kilometer daleč. Lomijo tudi kamenje. V ponedeljek so kristjani in tudi tisti, ki še ne molijo, nosili kamenje. 400 ljudi ves dan, prostovoljno in brez plačila. Danes pa sem odšel tja, da smo imeli sestanek z vaško skupnostjo, starešinami. Malo bolj oddaleč nas je opazovala mladina. Proti kraju, kjer je pesek in kamenje, bomo naredili cesto. Vsak dan bodo delali, popoldne pa prišli po plačilo, po rišu matango. Šli smo na ogled terena. Jaz in starešine spredaj, mladina pa za nami. Bilo nas je zelo veliko. Vesel sem, ker so pripravljeni sodelovati tudi za stonkaj narediti. Na prazniku nebohoda sem zjutraj maševal v Matangi, potem pa šel še na podružnico. Popoldne obiskal starejše in bolnike, glede kontejnerja pa bom povprašal soborce, kako in kaj mislijo, in bomo skupaj na sestanku v Farafangani kaj rekli o tem. Lepo zdrav sem v misijonski pisarni in v Sloveniji Izidor Grošelj z Madagaskarja. Sestra Barbara Čuk iz Mehike že pridno odšteva dneve, piše, doma bom od 19. maja do 21. julija. Naj vseh nas raste hrepenenje po Božjem duhu, kmalu nasvidenje, sestra Barbara. V veliko veselje pa smo dobili tudi pismo sestre Dolores Lisjak, ki je misionarka v Aleksandriji, v Egiptu. Pri svojih 82 letih ima v očeh toliko svetlobe, na licu takšno milino in v besedah enkraten življenjski humor. Mimo grede se je oglasila v naši pisarni, ker se ji kar naprej mudi. Nekaj obiskov po Sloveniji, pa takoj nazaj k njenim otrokom v Aleksandrijo. Pravi, da slabo vidi. Njen nasmeh pa govori, da gleda srcem in zato vidi stisko in jo s toliko dobre volje tudi rešuje. Naj pozdravimo gospoda Sajtla in naročila. On pride tudi iz Aleksandrije letos na dopust. Tako, dragi prijatelji misijonov, radi prosimo Svetega Duha, da napolni naša srca z ognjem svoje ljubezni in tako po nas prenavlja obličje zemlje. Misijonska obzorja so končana, pripravili so jih na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin, oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Šmerljak. Se slišimo prihodnjo soboto ob istem času. Z Bogom!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.